wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kunu soo dhawaada idaacaddeena qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa washington idinkoo naga dhegeysanaya muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo weliba boggeena v o a somali.com. habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan, qodobada aan idin hayno waxaa ka mid a madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo mar kale isku khilaafay hannaanka doorashada. Labada hogaamiye ayaa qoraallo culus xalay iyo maantaba hawada isu marinayay. Midowga musharaxiinta ee mucaaradka ayaa iyaguna madaxweyne farmaajo ku eedeeyey in uu doorashada Soomaaliya uu caqabad ku yahay.
Sannad kadib muddoxireedkiisa markuu dhammaaday, maanta meeshaasuu taagan yahay weli isaga ayaa doorashada dalkan caqabada ugu weyn ee taagan ka ah. Midowga murashaxiinta ummadda Soomaalida waxay u sheegayaan arrintaasay ifinayaan.
Waxaa kale oo aan idin haynaa ood maqli doontaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo laba wasiir kala bedelay, isagoo wasiirka Gaashaanniga halka ka qaaday, wasaarad kalena u magacaabay. Waxaa kaloo idin haynaa barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha.
Hiddaha martisoorku siduu ahaana lama jeclayn lama gelin ka badan in martidu ay reerka dul joogto. Waatuu gabyaagu lahaa marti xiisaheed waa habeen reerka loo xuro sida xunso inaad yuururtaan waa xiliya ceeb.
Barnaamijkii wacitaanka dhegeysaha iyo qodobo kalena waad maqli doontaan hase yeeshee. Waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida oo aan idin akhriyo. Sarkaal ka tirsan laamaha ammaanka ee dalkaasi Liibiya ayaa waxa uu sheegay maanta in meydadka 82 tahriibayaal ay ku soo caariyeen xeebaha dalkaasi Liibiya kadib markii doonidii ay la socdeen ay degtay. Waana musiibadii ugu dambeysay ee ka dhacda marinka ugu daran ee tahriibka. Laanqeyrta cas ee Liibiya ayaa waxay heshay meydadkaasi iyadoo nolol ku heshay oo kale 3 muhaajiriin, 2 meel oo kala duwan ee xeebaha Al Ulus oo 50 mayl iyagu u jira caasimadda dalkaasi ee Tripoli. Xaaladda meydadka ayaa muujinaya in doontu ay degtay dhowr maalmood ka hor, sida uu sheegay sarkaalkaasi isagoo weliba intaasi ku daray in dhimashada laga yaabo inay intaasi ka sii kororto. Liibiya oo muddo 10 ah ku jirta colaad aanayna ka jirin wax kala dambeyna ayaa waxa ay noqotay halka ay ka baxaan muhaajiriinta Afrika iyo Eeshiya ee iyagu doonaya in ay gaaraan Yurub. Ciidamada ammaanka ee dalkaasi Suudaan waxaa lagu soo warramayaa in ay sunta indhaha ka ilmaysiisa ay u adeegsadeen dibadbaxayaal badan oo dimuqraadiya doon ah oo iyagu isugu soo baxay bannaanka caasimadda magaalada Khartuum. Mudaharaadayaasha ayaa markii labaad muddo 7 gudihiis ah waxay isugu soo baxeen xarunta madaxtooyada horteeda, balse waxa ay halkaasi kala kulmeen ciidamo xoogan. Dowladda militariga ayaa waxa ay xayirtay adeegyadii taleefanada iyo internetka ee magaalada, iyadoo dibadbaxayaashuna ay banaanbaxooda ku jiraan. Magaalooyin kale ayaa lagu soo warramayaa sida Boorta Suudaan inay banaanbaxoodu ka dhacayaan. In ka badan 100 qof ayaa ku dhaawacmay iska horimaada hore u dhexmaray dibadbaxayaasha iyo ciidamada ammaanka toddobaadkii tegey, kuwaasi oo dalbanaya waa dibadbaxayaashe in dib loo soo celiyo xukunkii rayidka ahaa. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa waxa ay ka soo xigatay wakaaladda wararka Ruushka ee Interfax in ciidamo badan oo gaaraya 10,000 oo Ruush ah ay dib ay ugu laabteen saldhigyadooda joogtada ah kadib markii muddo bil ah ay aag ay ugu jireen meel u dhow xadka Ruushku uu la wadaago dalkaasi Ukraine. Interfax ayaa waxay sheegtay in ciidankaasi qayb ay ka ahaayeen dhoolatus militari oo ciidamada qalabka sida ee Ruushku ay ka sameynayeen dhowr gobol oo u dhow Ukraine oo uu ku jiro gobolka Crimea oo ruushku xoog uga qabsaday Ukraine sanadkii 2014. Habeen wanaagsan ayaan dhigaystayaal mar kale idin leenahay, waxaadna nagala socotaan laanta Soomaaliga ee VOA ee Washington. Warkaasi ayaadna naga dhigaysanayseen. Hase yeeshee, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa markii labaad sanadkan isku qabsaday hannaanka doorashada Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay qoraal waxa uu ku sheegay in ra-iisul wasaare Roble uu ku guuldareystay hoggaaminta doorashada, isagoo ku baaqay in la isugu yimaado shir wada tashiga. Laakiin ra-iisul wasaare Roble ayaa isna si kulul waxa uga jawaabay qoraalka madaxweyne Farmaajo, isagoo sheegay in musharax gaar ah aan laga yeeli doonin in uu doorashada ku tagrafalo. Haddaba murankan cusub saameyn noocee ah ayuu dhalin karaa? Golaha midowga musharaxiinta ayaa cambaareeyey qoraalka ka soo baxay madaxweyne Farmaajo. Khilaafkan cusub iyo saameynta ka dhalan karaysa waxaa warbixintan ku eegayay wariyaheena Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste.
Waxaa dib u soo cusboonaaday khilaaf cusub oo dhinaca doorashooyinka xilligan ka dhaxaloosan madaxda ugu sarreysa dalka, madaxweynaha Soomaaliya ee muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qoraal uu soo saaray xalay saqdii dhexe. Waxa uu ku eedeeyey ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble inuu gudan waayey waajibaadkii loo igmaday ee ahaa hoggaaminta doorasho ku dhisan heshiiskii 17-kii Sebtembar 2020-kii iyo habraacyadii dhammaystirayey ee soo baxay 1-dii Oktoobar 2020-kii, isagoo ku baaqay in shir wada tashi ah la isugu yimaado. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble oo ka jawaabayey qoraalka ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa sheegay in doorashadu ay ku socoto sidii loogu talagalay, isla markaana aanay ka suurtoobin inuu ugu daneeyo musharax gaar ah. Dhanka kale, kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho xubnaha midowga musharaxiinta ayay kaga hadleen khilaafka ka dhex oogan mas-uuliyiinta ugu sarreysa dalka, waxaanay qireen in khilaafkani uu ragaadinayo hannaanka ay ku socdaan doorashooyinka dalka, iyagoo sidoo kalena xusay inay ayidsan yihiin shirka uu ku baaqay in ra-iisul wasaaraha Soomaaliya laysugu yimaado 7-ka bishan. Waa kan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo kulankaasi kadib saxaafadda la hadlay.
Sanad kadib muddo xileedkiisa markuu dhammaaday, maanta meeshaasuu taagan yahay weli isaga ayaa doorashada dalkan caqabada ugu weyn ee taagan ka ah. Midowga murashaxiinta ummadda Soomaalida waxay u sheegayaan arrintaasi ifinayaan. Waxaa kale u sheegaynaa wada aan ahayn ma fura wadada ra-iisul wasaaraha uu hoggaanka ka yahay madasha wadatashiga qaran uu ugu yeeray in la isku yimaado. Wixii naga qaldamay aan saxno doorashada waa qaldantay, waa qalloocatay. Intii ay qaldamayso dhanna waa sheegayna, waa soo taagnayn maalin walba meelaan sheegayna. Hadday taa guddiyada la dhisay kow markii horeba, haddaa la arkay guddiyadii waxay dhaleen. Waxaan sheegayna qaabka iyo habraacyada lasoo saaray sixitaan siday u rabaan, haddaa la arkay inay sixitaan u baahayeen. Weli lagama daahin masiirka ummadaani degdegsiiye iyo daahid midna ma geliyo. Maanta la sixi karaa baraha ministarka ku baaqay in la isku yimaado laga tashado doorashooyinka waxay ka qaldan in la sixo.
Qoraalada isdiidan ee labada mas-uul iyo saameynta ay ku yeelan karaan marxaladda kala guurka ee uu dalku ku jiro ayaa waxa aragtidooda ka dhiibtay xubno ka tirsan siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada magaalada Muqdisho ku sugan. Wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim ayaa sheegay in khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha aanu ahayn markii ugu horreysay. Waxaanu tilmaamay in khilaafkani uu dib u dhac u keeni karo geeddi-socodka doorashada Soomaaliya.
Khilaaf soo dhex mara madaxweynaha Ibraahim sirka markii ugu horreysay oo aan aragna maaha. Waxaan xasuusannaa bishii September in madaxweynaha uu soo saaray waraaq uu leeyahay waxaan hakiyay awooddii ra-iisul wasaaraha. Ra-iisul wasaarahana waa tii warqadii uu diiday. Marka waxaad umalaysaa un horta taariikhdii inay mar labaad isku celinayso oo haddana madaxweynuhu uu soo saaray waraaq kale oo ra-iisul wasaarihiina uu waraaqda kale uu diidayo. Laakiin haddaan usoo gudubna marka saameynta guud ee ku sameynaysa doorashada, horta waxaa muhiima dadka Soomaaliyeed inay ogaadaan gaaraanta mas-uuliyiinta, inay ogaadaan doorasho la diidan yahay ama doorasho la isku diidan yahay. waxaa noogu filan maxsuulka ka soo baxaya Itoobiya iyo Afghanistan. Sidaan la wada socono, Itoobiya waxaa ka dhacay doorasho uu qabanqaabiyay Abiy Ahmed oo aanan raalli la isaga ahayn. Maanta meesha ay Itoobiya marayso waa ujeedna oo colaadka ay gashay. Marka horta waxaa muhiim ah dadka mas'uuliyiinta inay gartaan inaan waddankan u horseedin inay dawladda yare la soo dhoobay ee aan ka wada shaqeynayno oo aan rabno qarnimada Soomaalida inaan ku soo celino inaanay dhoobin. Sidoo kale mas'uuliyad gaar ah waxay saaran tahay golaha wada tashiga qaranka. Waxaa loo baahan yahay in ay awooddoodii doorashada ay ka dhabeeyaan, laakiin waxaan ay leeyihiin cid kale oo aan ka tirsanayn ayaan awooddii kala tashanayna ama aan u soo celinaynaa ama dawladaha goboleedyada qaarkood ay si goona ula shaqeynayaan. Waxay una caqabad ku sii noqonaysaa in doorashada ay jiidato, in kalsoonida lagu qabo ay yaraato.
Dr. Cali Saciid Maxamuud Kulane oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa hoosta ka xariiqay inqilaabka ka soo cusboonaaday madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha uu niyad jab ku keeni karo shacabka Soomaaliyeed oo ka dhursugayay natiijada doorashada uu dalku u dhaqaaqay.
Khilaafka ka soo banbaxay labada mas'uul ee ugu sareeya wadanka ra'iisul wasaaraha iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo waraaqaha ay soo kala saareen iyo qodobada ay ku xusayaan marka fiirisada labada soo raqodood waxay dhibaato weyn ku keeni kartaa oo niyad jab hannaankii geedi socodka doorashada dalka iyo rajada laga qabay marka la in wadanka si nabada ay siyaasadiisu lagu kala wareego. Marka waxaa is leeyahay arrintaasi si guud ummadda Soomaaliyeed niyad jab ay ku tahay oo moral ahaan dadka rajada ay qabeen wax badanaa ayaa iska bedelaya bulshada.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Waxaa soo ifbaxay in maamul goboleedyada Soomaaliya durba khilaafku uu saameeyey u dhexeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. Maamulada ayaa waxay u muuqanayaan kuwa la kala safanaya labada dhinac. Jubbaland iyo Puntland ayaa waxaa iyagu ogolaadeen inay ka qayb galaan shirka uu ku baaqay ra'iisul wasaare Roble, halka Koonfur Galbeed ay iyadu diiday inay ka qayb gasho shirka Roble oo Brutal filayo inuu dhaco. Warbixintan waxaa Muqdisho noogu soo diray wariyaheena V O A Cabdicasiis Barrow.
Ugub maaha khilaafka u dhexeeya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ee ku aadan arrimaha siyaasadda doorashada. Horey ayuu muran sidan oo kale u dhex maray in la xalliyana waxay qaadatay waqti dheer. Hase ahaatee khilaafkan soo kordhay waxa uu soo baxay iyadoo aqalkii sare ee baarlamaanka Soomaaliya doorashadiisa la dhammaystiray, kii golaha shacabkuna ay socoto. Khilaafkan cusub waxa uu bannaanka u soo baxay shalay gelinkii dambe ilaa iyo xalay oo magaalada Muqdisho ay ka dhacayeen isbedello siyaasi ah, sidoo kalena warqado iyo hadallo iska soo horjeeda ay isweydaarsanayeen madaxda ugu sarreysa dalka. Ra'iisul wasaare Roble ayaa laba ka mid ah golihiisa wasiirada isku weydaariya shaqada. Wasiirka cadaaladda ayaa loo beddelay Gaashaandhigga, kii Gaashaandhiggana waxa uu geeyay cadaaladda. Maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland ayaa la aragti noqday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, halka maamulka Koonfur Galbeed uu raacay siyaasad ahaan madaxweynaha. Macadda weli siyaasadda Hirshabeelle iyo Galmudug ay ka qaadanayaan khilaafkan. Haddaba tallaabadan ay qaadeen qaar ka mid ah maamul goboleedyada Soomaaliya ma laga filan karay? Waxaa su'aashaasi ka jawaabaya Dr. Shawqi Axmed Xayir oo cilmi baare ka tirsan ah jaamacadda Radboud ee dalka Holland.
Intii waa la filayay go'aamadan ka soo baxay maamul goboleedyada qaarkood in waxa waaye ay kala raaci doonaan labada dhinac, qaybna ay raaci doonaan ra'iisul wasaaraha, qaybna ay raaci doonaan madaxweynaha. Taasna runtii waxa ay cadeed laga soo bilaabo sanadkii 2020-ka markii uu soo bilaabmay khilaafkan doorashooyinka Soomaaliya.
Maxamed Xasan Dable oo ah aqoonyahan faalleeya siyaasadda Geeska Afrika ayaa u arkay in khilaafkan soo noqnoqday ee u dhexeeya madaxda sare ee Soomaaliya uu xiriir la leeyahay xagga sharciga, loona baahan yahay in marka hore arrintaasi la darso kadibna la bedelo.
Khilaafkani waxa keenayo waxa weeye hannaanka siyaasadeed ee dalkeenna ka jiro oo ah mid mataqaanaay mar walba ishardinayo. Maxaa yeelay waxaan leenahay madaxweyne executive ah iyo ra'iisul wasaare isagana awood fulineed leh oo executive powers leh. Marka labadooda hay-addii kala saari lahayd markay isqabtaan ayaa sharciyad ayaa iyaduna daciif ah ama aanba jirinba. Marka sidaas ayay usoo socotay, wax soo jireen oo taxana ayay ahayd.
qaar kamid ah qoryahanka Soomaalida ayaa u arkay in khilaafkan uu ahaa mid la filan kale marka la eego dhacdooyinka siyaasadda ee bilihii ama maalmihii ugu dambeeyay ka jiray Soomaaliya.
Marka way adag tahay runtii saadaasha meesha arrintan ay ku dambeynayso, kolay xulufeysiga sidiis ayuu u taagan yahay. Labadii tiim ama labadii koox oo iska soo horjeedeen sidooda ayay waxa way isaga soo horjeedaan. Marka kolay waxa halka kaliya maanta waddanka Soomaaliya uu waxa ay tahay in doorashooyin hufan oo xalaal ah in waxa way la qabto. Dadkan macnaha saamilada siyaasadda iyo dawladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maamul goboladeeda iyo kuraasta dadka iskale oo ah qabiilada in waxa waaye ay ku heshiiyaan.
Dabla ayaa ku doodaya in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ay wali wada shaqayn karaan haddii fursad la siiyo wada hadal dhab laga yahay.
Gal way tahay in ay doorashada dhammaato labada madax iyaga oo isla jooga oo hadda madaxweyne ra'iisul wasaare isku ah iyada oo hawshii ay yani bartamaha tahay aqalki sare soo dhamaaday aqalki hoosena xildhibaano ka soo baxeen kaliya waxa la sameyn karaa in madasha ay isku timaado ay isku dayaan inay isla saxaan meeshii wax ka qalloocday ay ka toosiyaan taas ayaa ay u badan doontaa.
Soomaaliya doorashooyinka aad ayay dib ugu dhaceen, xiisadan cusubna waxay u muuqataa mid sii ragaadin karta waqtigii lagu soo cebi lahaa doorashada, taasi oo aan horeba u caddayn. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Wicitaanka iyo Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Daraasad dhowaan ka soo baxday dalka Australia ayaa muujisay in kala bar luqadaha looga hadlo caalamka ay halis ugu jiraan in dhammaadka qarnigan ay dabar go'aan. Daraasadda luqad gaar ah farta kumaysan fiiqin, laakiin qaramada midoobe ayaa horey uga digtay in luuqado ay ka mid yihiin tan Soomaaliga ay halis ugu jiraan inay dabar go'aan. Haddaba khatarta ku soo wajahan luuqadda Soomaaliga intee ayay gaarsiisan tahay mase la joogaa xilligii laga badbaadin lahaa dhaawacyada soo gaaray luuqadda hooyo? Waxaa su'aashaasi iyo kuwa kaleba nooga jawaabi doona Mustafa Cabdullaahi Fayruus oo ah bare ka tirsan jaamacadda Muqdisho, sidoo kalena ah khabiir luqadda Soomaaliga oo ka tirsan Akademiyad Goboleedka Af Soomaaliga. Ugu horreyn ba haddii aan ku hormarno inta aanan u gelin daraasadda iyo dhibaatada maanta haysata Af Soomaaliga intaba, luqaduhu horta ma dhintaan, maxaa sadila?
Haa, waa luqaduhu way dhashaan, way xanaaqaadaan, way tuqoobaan ama gaboobaan, way jirradaan ama bukoodaan, way dhintaan. Marka waa sidii noolihii oo kaleeto. Sababo kala duwan baa dilaya dabcan, oo sababo kala duwan baa ku dhaca, laakiin natiijada ugu dambeyn waxa waaye luqadi waxay la dhimataa markii ay weydo dad ku hadla. Markii cid ku hadasho oo adeegsata la waayo, markaasa waxaa la dhahaa luqadaasi way dhimatay. Mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inay jirrooyin ku dhacaan, kaalintii adeegsigeeda hoos u dhiga, tayadeeda hoos u dhiga, dhaawac u geysto awooddeeda wiiqa. Marka luqadaha dhintay adduunyada hadda caanka ahe aada loo yaqaan, way badan yihiin dabcan luqadaha dhintay, laakiin luqadahaynu aad u naqaano weli raadkoodu sii muuqdo waxaa kamid a luqadan Laatiinka way dhimatay, halkay luqad weyn oo waxyaaba badan lagu adeegsada ay ka ahayd. Waxaa hadda adduunyada kaalin weyn ku leh faraceedii waxyaaba luqadihii ka farcamay sida Talyaaniga, Faransiiska, Isbaanishka, Portugiiska iyo waxyaabahaas oo kaleeto. Marka luqaduhu way dhintaan. Waxaa kaloo la socda dhimashada dadkii ku hadlayay baa ka guura. Sababaha waxaa kamid a inay dadkii ku hadlayay ka guuraan oo luqad kale ay u wareegaan. Sababo badan bay noqon kartaa sababaha ay dadku ugu wareegaan luqadda kale, laakiin calaa kulli xaal dadkii baa ka wareegaya. Marka si aan aad loo dareemaynin baa laga yaabaa mararka qaarkood inay ku bilaabanto dadku habkay u fikirayaan bay la xiriidhaa awoodda siyaasadeed iyo awoodda maamul ee luqaddu kaalinta ay ku leedahay bay la xidhiidhaa awoodda dhaqaale oo qofku luqaddan marka uu ku hadlo ama barto ama adeegsado dhaqaale ma ku helaya mise kuma helayo ayaa la xidhiidhaa. Marka waa waxyaabahaas weeyaan oo marka dadka iyagoo afki oo iska jira ayaa laga yaabaa dadku inay si tartiiba ugu wareegaan sababo kala duwan awgood.
Waa gartay. Marka dhowaan daraasad ayaa soo baxday oo ay soo saareen khubaro xagga luqadda ah oo ku nool dalka Australia. Marka daraasadaasi waxaan filayaa inaad aan akhrisay marka maxay xoog saaraysaa daraasadaas?
Daraasadan soo baxday bartamihii bishan December. Dabcan markii dhinac laga fiirsho arin bay tilmaamaysaa xaaladda ay sheegaysaa waa xaalad ama khatar hore loo dareemayay oo hore loo ogaa. Laakiin daraasad waxay muujisay sidii la filayayna khatartu inay ka weyn tahay oo halka inay arintu intii hore ka weyn tahay. Waxaa kaloo muujisay dadaalladii laysku ogaa in xaaladdaas wax lagaga qabto, in dadaalladaasi heerkii la rabay ayna gaarin gaabis badan inuu ku jiray muddadii lasoo dhaafay. Khatartu waxay muujinaysaa marka ay daraasadan hoosta ka xariiqaysaa. Markii horena daraasado ka horreeyay ay tilmaameen ilaa 12 sano ka horreeyayba la tilmaamayay luqadaha adduunyada in badan oo ka mid ah in culays uu saaran yahay. Marka daraasadan waxay leedahay luqadaha adduunka ilaa 7,000 luqadood ah xilligan lagu hadlo, kalabar ayaa waxaa saaran culays. Culayskaasina wuxuu sababi karaa ilaa 1,500 oo luqadood inay suulaan oo ay adeegsigoodii uu ka baxo suuqa qarnigan dhammaadkiisa. Marka macnaheedu waxa weeye 5 luqadoodba luqad baa dhimanaysa, yani 20% luqadaha adduunku inay dhiman doonaan 80 sano inagu soo socda. Macnaheedu waxa dadkii ku hadlayaba dadku ma baaba'ayaan, dadkii baa ka wareegaya oo luqado kale u wareegaya. Marka khatarta waa la dareemayay, laakiin xajmiga inay leedahay daraasadana aad u muujisay. Daraasadu waxa kale oo muujisay kaalintii laysku ogaa in afka hooyo uu ka qaato waxbarashada, in afka hooyo laga siiyo oo afka hooyo kaalinta uu ku leeyahay waxbarashada, gaar ahaan dugsiyada asaasiga in lasoo kobciyo, halkaas gaabis badan inuu galay sidii la filayayna inuusan ahayn. Marka halka waxyaabaha dhaawaca keenay khatartana ku ah luqadahaasi inay suulaan keenaya inay ka mid tahay dhinaca waxbarashada iyo waxyaabaha la xiriira. Marka guud ahaan marka daraasada la isku soo daro inahaasay tilmaamaysa
luqadda Soomaaliga haddii aan u soo daadagno, inkastoo aysan daraasada hal luqad ama luqadaha qaarkood aysan farta ku fiiqin, haddana qaramada midoobay gaar ahaan UNESCO ayaa horey ugu sii digtay in Soomaaliga luqadda Soomaaliga ay khatar ku jirto. Marka khatarta haysata luqadda Soomaaliga waa khatar noocee ah? Intee ayaysa la egtahay?
Markii la eego af Soomaaliga, waxaynu u kala qaadi kartaa horta laba deegaan oo kala duwan oo lagaga hadlo. Meel waa geyigan geeska Afrika oo ah dhulkii hooyo oo afkii hooyo uu yahay. Culaysyada ka jira waa culaysyo nooc gaar ah, haba kala duwanaadaan deegaanada kala duwane. Midna waa qurbaha. Haddaan ku horeyno midan deegaankii geeska Afrika oo meeshii afka hooyo uu ka ahaa, Soomaaliga aad baa loogu adeegsadaa. Laakiin culayska soo fuulay luqadda saaran waxa weeyaan kaalintii ay ku lahayd waxbarashada iyo maamulka ayaa aad hoos ugu dhacay. Dabcan meelaha qaarkood way soo kobceen, meelaha qaarna aad bay hoos ugu dhaceen, duuduub ahaanse aad bay hoos ugu dhaceen. Oo 80-aadkii markii la joogo Jamhuuriyaddii Soomaaliya, waxbarashada dugsiyada 12 sano ee waxbarashada dugsiyada hoose dhexe sare iyo maamulka iyo saxaafadda qoranba af Soomaaliga lafdhabar ka ahaa. Laakiin marka imika la fiiriyo dugsiyadii waxbarashadii af Soomaaligu lafdhabar kama aha, kaalin buuranna kuma leh. Maada ahaan waa loo qaataa, inkastoo maadada laftirkeeda ay dhaliilo badan ka jiraan ayna tayaysnayn dhinaca manhajka iyo macalinka diyaarintiisiiba ay goldaloolo badan ka muuqato, dhinaca kaleetana waxa weeyaan luqado kale ku baxaan. Marka maadaama luqado kale ay ku baxaan, taasi waxbarashadii kaalintii af Soomaaligu uu ku lahaa bay hoos u dhigtay. Waxaa la mid ah maamulkii luqado kale, luqadda Ingiriisiga kale ee aad u soo ciriiriday oo dhinacyada aad loogu adeegsado. Deegaanada qaarkood waa la odhan karaa sanadada dambe waxba u kordhay af Soomaaliga, gaar ahaan dowlad deegaanka Soomaalida iyo Jabuuti. Af Soomaaligu kaalinta uu ku leeyahay waxbarashada Jabuuti sidii hore way sida Soomaaliga iyo af canfariga labadaba sare usoo kacday. Dowlad deegaanka Soomaalidana dhinaca af Soomaaliga waxbarashada uu ku leeyahay iyo maamulka labaduba sare usoo kaceen. Laakiin calaa kulli xaal, marka laysku duuduubo, waxaa la odhan karaa culayska ugu weyn af Soomaaliga geeska Afrika haysta waa dhinaca waxbarashada. Waxbarashadu waxay qofka ka kaalmeynaysay adeegsiga xirfadaysan ee afka ee lagu adeegsanayo waxbarashada macalinimada ah, garyaqaanimada, yacni afkan qoran ee xafiisyada iyo maamulka warbaahinta. Dhinacyadaas oo dhan كما في الله برشادي أفكا وقفك بلشادة كده حبراني وكلية وحبوبة هاي حرفة دي سمسو أديك سدو حرفة دا قارة مركا هالكا داو عوين باكتشرة تاس مركا قرباها الله تقو إياقا خطرت وين يا هايسد طبعا قرباها مركا كهد لأنه ماها جالية ديارو ميل جوكتا لكن ما بلشادي سوماليات قياستي واح مليان إلا لابا مليان يعني واح بقول كيبا طبعا كلو بلشادي سوماليات با كيسك أفريكا كباح دي أو قرباها جوكتا وبعد كهالك هكذا شيء كبر بارا يا مركب علاس وخطر وحقوق جيران إن اللوميان في سوماليا لبا مرحلة ده مرحلة ده هردت كي تجي في سوماليا كسي في عنبو يقارن أفكاره يوها لغة وتمدي تجينا اللغة اللبات بين نقطتي هذا وبعد كماش هكذا شيء أما أكو كري أفكي كواد وحواء هذا الكهكلي جوعان أفكي سي في سوماليا ويجيبيان قاركونا إنه في عنك أقولن أفكي اللبات بوصل نقطة أما آد بقولي تا generation kad ama jiilka kale saddexaad ee ka dambeeya sida ifafaaluhu ay muujinayaan waxay u badan tahay inay lumiyaan aqoontooda af Soomaaliga oo ayna wax buuran ka yaqaanaan ba ayna jirin ay xusuustaan inay in asalkoodu Soomaali ka soo jeeday marka khatarta labada meel culaysyadu labada dhinac geeska Afrika iyo marka kale sidaas ay kale yihiin
way hay wa mahasantahay ustaad mustafa in dhankii dhageystayaasha ayaan aadi doonaa qaar kamid ah dhageystayaasheena ayaa su'aal noo soo diray in dhageystaha ugu horeeyay bal aan soo qabto
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magacaygu waa Ilyas Mirsi waxaan joogaa magaalada Qabr Bayax ee dhulka Soomaali Galbeed laba su'aalood ayaan weydiinayaa mustafa fayrus oo rabaa inuu iga jawaabo mid ka mid ah waxay tahay dhibaatooyinka afka Soomaaliga haysta way badan yihiin balse mid ugu daran waxay tahay in 30 sano la soo dhaafay af Soomaaligu uuna lahayn in erey bixin sax ah 30 sano wixii dunida ku soo biiray oo tiknoolajiyadu ku ka tahay oo si xoogaysatayna erey bixin male deegan walinimada waxaad moodaa in sida uu isagu rabo uu isuga fasirtay ereyga erey bixin midaysina ayna jirin marka dhibaatadaasi sidee looga gudbi karaa mid labaadna waxay tahay suugaantu waa meelaha lagu kaydiyo isla markaana af Soomaaliga ama afafka dunidaba qodob dhaxad ka ah marka dad badan waxay aaminsan yihiin in suugaanta hoos u dhaceedna uu qayb ka yahay marka labada su'aalood baan rabaa inuu iga jawaabo khabiirku aad baan idiin salaamayaa Nuur Bukhari iyo Mustafa
waay waa dhageysto aad buu mahadsan yahay waa laba su'aalood oo qiimo leh soo jeediyay tan hore ee erbixinta awaarun erbixintu harta waxay ku xiran tahay marba meelaha kala duwan ee afka lagu adeegsanayo erbixintuna waa mid sahleysa in nolosha casriga ah iyo fikradaha casriga ah iyo waxyaabaha afkaarta casriga in erey af Soomaaliya loo heli karo marka ereyada qaarkood way iska baxaan badana warbaahinta bixisa dabadeedo iska xana qaadaan way dhici kartaa ereyadaas mid kale tan waxa weeyaan in xarumo daneeya arintan oo ka shaqeeya ay jiraan marka hadda marka leega aan waxaan isleeyahay muddada dambe dhinaca warbaahinta erey bixinadu iyaga isqasbay oo baahidaaba ku qasbaysa ugu dambeyn ereygu iska soo baxa waxoogaa yar ururin iyo habeyn iyo isku dubaridun bay u baahan yihiin laakiin dhinaci waxbarashada iyo maamulka ayaa erey bixinta in badan oo kamid ah aan halka hay'adihi arimaha ka shaqeynayay ama ay maqan yihiin ama ayna aad marka meelaha aswaay jirtaa cilmi baarista iyo erey bixinta hay'adihi ka shaqeynayay waana laga marmaan in afku si nolosha casriga ula jaan qaado erey bixinadu in la habeeyo marka taa waa mid waa in la iska xilsaaro maamulada iyo xarumaha cilmi baarista iyo hay'adaha u xilsaaran arta iska xilsaaran saasun baa xala tan kale suugaanta dabcan si guudba iska jiraysa luqadu habka dhaqan dhaqaale bulshadu ay leedahay saameyn bay ku yeelanaysaa marka habka dhaqan dhaqaale bulshada casriga ah waxa kamid ah in miyiga laga soo guuray oo magaalada loo soo wareegayo magaalada marka loo soo wareegayo waxa ka baxaya suugaanta tixda ahayd waxa xoogaysanaya tiraabta ereyadii hore way ka baxayaan ereyo cusub baa soo galaya marka afka laftirkiisu wuxuu keenayaa halka in sidii la rabay una yaani in isbedelino ku dhacayo marka waxay u baahan tahay halka marka la gaaro suugaanta hore waa kayd maadaama ay ka tahay aan laga marmeynin afkana qiimo weyn ugu fadhiya ururin iyo diiwaan gelin inay yeelato oo la diiwaan geliyo la ururiyo qoraal iyo cod labadaba sidii lagu heli karo in arintan la iska xilsaaro hadii kale way lumaysaa waxyaabo badanna way la lumayaan marka taa diiwaan gelinta ayaa wax badan ka qaban karta
waa mahadsantahay dhageysta kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo soo dhow walaal
magacaygu waa jaamac maxamed xirsi waxaan ka soo hadlayaa degmada gaashaamo ee dowlad deegaanka Soomaalida ee Nuur Bukhari oo adiga iyo Dr. Mustafa Boolal aad baan idin salaamayaa su'aasha aan doktorka weydiinaya waxay tahay af Soomaaliga ma la oran karaa dhibaatada ugu weyn ee haysataaba waxa weeyaan baraha bulshada iyo qalabkan elektroniga ee lagu wada xiriiro waayo waxaan ognahay in haatan qalabka elektroniga iyo baraha bulshada dhamaantood aanay lahayn wax af Soomaaliya intooda badan luqada qalaadun aynu ku naqaano hadaba khabiirka waxaan weydiinayaa maxamed in ka qorsheysan yihiin agabyadan aynu isticmaalayno af Soomaali ay ugu raadinaysaan haday noqoto applicationada programyada ku jira oo dhan aynu af Soomaali ahaan u bedelo ka qorshamaydin ka yaala mase loo oran kara af Soomaaliga waxa heerkan gaarsiiyay dhalinyaradiisi wax u soo baratay ee ahayd inay afkooda wax ku soo kordhiyaan ayaa ka faanay ma loo oran kara waad mahadsantiin baba fiyowe
aad buu mahadsanyahay jaamac su'aasha uu soo jeediyay dabcan af Soomaaligu marka xilligan la eego waxyaabuhu aad iyo aad ugu baahan yahay waxaa ka mid a qodobka uu jaamac tilmaamay nolosha casriga waxaa qeyb weyn ka ah kombyuutarka iyo waxaan dijitaalka casrigan dijitaalka aynu ku jirno kombyuutarku wuxuu leeyahay waxyaaba fara badan oo waxaan featureska loo yaqaano oo adeegsiyo kala duwan oo looga faa'iideyn karo luqadda waxaa kamid a saxidda higaada waxaa kamid a macnaynta ereyada waxaa kamid a waxyaaba fara badan oo noocaas oo iyadoon meel dheerba lasii gaarin barnaamijka weerka la adeegsada uu leeyahay ayaa kamid a waxyaabahaas marka waxaa asal u ah waa in luqadda loo diyaariyo luqadda af Soomaaligu marka waxay u baahan tahay tallaabooyin ay ka mid tahay waxaan loo yaqaan halbeegeynta ama standardizationka waa in habka loo qorayo ereyada waa in isku hab loo qoraa oo ay noqdaan si uu higaada kuugu sixi karo laakiin haddii aniguna aan si u yar qoro meel ee ahayd aan qof ka dhigo nooca hadhow culays bay noqonaysaa marka standardizationku waa qodob weyn oo muhiima waxa kale u baahan tahay luqadda si arrintan looga faa'iideysto kombyuutarka in culuumta qaarkood af Soomaaligu uu leeyahay aada sare loogu qaado gaar ahaan cilmiga sarfiga cilmiga sarfigu waa midka lagu darso isbedelada ku dhacaya ereyga markuu isbedelayo hadduu fal yahay iyo hadduu magac yahayba isbedeladiisa marka si applicationka kombyuutarka ee loo sameynayo loogu jaangooyo waa in xeerarka sarfiga af Soomaaliga laga soo dhiraan dhiryaayo ay noqdaan kuwo wada qoran daraasadaha af Soomaaligana in badan dhinaca muxuu ahay garaamarka ama naxwaha waxbaa ka jira laakiin sarfigu wuxuu ka mid yahay meelaha aadka u gaaban marka qaybta standardizationka ama halbeegeynta iyo qaybta in lasii ballaadhiyo daraasadda sarfiga waxay hordhac u noqon karaan in la diyaarin karo adeegsiyo kala duwan oo kombyuutarka looga faa'iideynayo af Soomaaliga fursadaha iyo adeegsiyada iyo featureska uu leeyahay ama kuwo kaleba loo sameyn karo marka isku daya ay dad sameeyeen way jiraan laakiin caqabada ugu weyn ee haysanaya mar walba labada qodob ee tilmaamay baa ka mid a sanadadii ugu dambeeyeyna waa la tilmaamayay ilaa 10 sano u dambeeyey ugu yaraan intaan ogahay dhibaatada waa la tilmaamayay weli waxa la leeyahay cid si fiican oo iska xil saarta mana aha waxa uu hadda qof keliga intuu isku xil saaro uu asagu hawsha si fiican uga soo dhalaali karo arrin u baahan hay-ado xarumo cilmi baariseed oo ku tiirsan awood dowladeed ama miisaaniyad fiican hela waayo waa in khubaro kala duwan oo dhinacii luqadda iyo khubaro kala duwan oo dhinacii kombyuutarka laga adeejiyaa muddo ay ka shaqeeyaan barnaamijyo arrintaasa ay ka soo saaraan hawl fiican ay ka qabtaan marka halka baahi weyn baa ka jirta fursad weyn oo halkaa ku dayacna way jirta oo haddii hawshaas wax laga qaban lahaa fursad badan oo gaar ahaan dhinaca qoraalka iyo barita iyo barashada af Soomaaligaaba kaalin weyn ka qaadan lahaaba halkaa ku dayacan
waa tahay dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan ku saabsan khatarta ku soo wajahan luqadda Soomaaliga waxaa marti noogu ah Mustafa Cabdullaahi Fayruus oo ah khabiir dhanka luqadda Soomaaliga kana mid ah barayaasha jaamacadda Muqdisho dhegeysta kale ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo
magacaygu waa Aadam Faarax Farasle oo jooga magaalada Caabud Waaq ee gobolka Galgaduud ugu horreyn waan salaamayaa khabiirka barnaamijka Mustafa Fayruus oo ka mid ah khubarada afka Soomaaliga iyo wariye Nuur Bukhari khabiirka waxaan weydiinayaa dhibaatada haysata hadda iyo khataraha ku soo wajahanba af Soomaaliga inkastoo ay hadda dhalinyarada oo kale ay af Soomaaliga ay saacad u tixgelin oo afaf qalaad hadda ay aad u adeegsadaan ma la is oran karaa dhibaatadaas waxaa qayb ka ah luuqadahan lagu baranayo jaamacadaha iyo iskuullada oo kale luuqada Ingiriiska oo kale iyo luuqada kale luqadahaas barashadooda malis oran kara ayaa qayb ka ah in af Soomaaliga ay qatarso wajahan in mana la oran kara dawladdii hadda kaalinteedii oo kala way gabto inkastoo hadda dalka aysan dawlad in aad u awood badan dhankasta awood ku leh aysan hadda dalka ka jirin in waana mahadsantihiin
هذا أدو مهتمين يعني طبعا وسؤال كجرتوا طبعا هرت مركي إنه كهذا إنه أفسو مالجا يلو قضاها كله وإن أنا لبا قضبة عن ما عنك كشنا تنوجه الرئيس مركي إنه لأن هاي كالي تأفسو مالك وله وإن سر الله قاضه معنيه ذم أها إن أنا لقضاها كله إن أنا أباهنين أما إن أنا لا تررنا أما إن أنا كسرنا نلشينا مركي إنه سو مالين هاي تصالحان af Soomaali waa afkeenii hooyo weyn u baahanahay afkeena kale labaad aynu uga baahanahayna nolosheena iyo diinta iyo dhinacyo badan oo af Carabiga afka kale ee aynu adeegsano una baahanahay waa af Ingiriisiga waxa laga yaabaa marka Soomaalida joogti la tago in halka Ingiriiska uu Faransiis u galo marka habkeena nidaamkeena waxbarashadu waa inuu noqdaa nidaam si isu dheeli tiran oo midba kaalinti ku haboonayd uu siinayo ubadka Soomaaliyeed in loo soo baro afafka af Soomaaliga iyo Carabiga iyo Englishkaba midna lagama maarmo laakiin kaalimo kala duwan oo isdhamaystiray leeyihiin marka dhinaca af Soomaali marka taa waa qodobka kale labaadna waxa weyn adduunyadu sida imika ay tahay iyo globalization ka in adduunyadu dhan isku wada furan tahay idina inta meel gaar isku soo oodo oo adduunyada kale iska xidho ma noolaan karto marka hadii aan nidaamka waxbarashada ee Soomaalida oo dhan hadii af Soomaali laga wada dhigo oo laga saaro afafka kale oo dhan macnaheedu ma aha in luqadihii kale ay ka xidmayaan idaacad haddaad furto luqadihii kale ku jira haddaad baraha bulshada furto luqadihii kale ku jira haddaad internetka oo meelaha ugu badan ee xogta laga helo laguna wada xiriiro ah waxa ku jira luqadihii kale marka luqadihii kale iyaga isku ka qasbayo oo markiiba meesha joogtid ba kuugu imanaya marka halka talaabada saxdi waxa weeyaan in kaalinta ay qaadanayaan iyo kaalinta waxbarashada ay ku yeelanayaan in la kala habeeyo tusaale ahaan dugsiyada hoose dhexe in laga dhigo af Soomaali sidaas waxbarashada u fiican koritaanka ubadkan u fiican luqadiisu inay soo dhisanto adeegsigiisa luqadeed oo af Soomaali uu ka yahay saas u fiican jaamacadda marka la joogo waxa u fiican in luqadaha kale caalamiga lagu dhigto English ha noqoto Carabi ha noqoto in labada loo kala qaybiyaan anuu isleeyaa ugu fiican labadaba lagama maarmo tabcan sababtoo ah biyada inagu hareereysan aynu Soomaalidu xiriirka la leedahay iyo adduunyada iyo wada socodkooda Carabina kama maarano Englishna kama maarano haddaynu Soomaali nahay marka waxay noqonaysaa marka in mid walbaba kaalintiisa sidaas loo siiyo laakiin af Soomaaligi kaalintii waxbarashada hoose ku lahaa ayaan dadaalkii loo baahnaa la gelin dadaal buu baahan yahay dabcan lama dhalinyarada soo koraysa iyo dhalinyarada waxbarata iyo iyagu moogtay waxbarashada ma sameeynin waxbarasho jirto unba iyagu ka qayb galaan waxbarashadu waxay u adeegtaa mar walba suuqa oo hadii markuu qofku xafiiska tago looga baahan yahay af Ingiriisi uu ku shaqeeyo wax ku qoro waxbarashadu waa inay af Ingiriis wax ku soo bartaa haddii kale xafiiskii shaqo ka heli maayo waan wax nolosha waa wax iswada wata weeyaan marka halkan waxaan isleeyahay guud ahaan kaalinta af Soomaaligu uu ku leeyahay waxbarashada hoose waa in sare loo qaado af Soomaaligu waa inuu noqdo maado kaliya ma ahe luqadda wax lagu waxbarashada ee heerka hoose dhexe ugu yaraan jaamacadana luqadda wax lagu bartaa waa inay noqoto Carabi ama English kuliyadu sidoo u kala duwan yihiin laakiin markuu artigu ka soo baxayo dugsiga sare ardayga Soomaaliga ee 12 sano wax soo baranay waa inuu yahay qof af Soomaaliga si fiican oo xirfadeysan u adeegsan kara luqadda Carabiga ku fiican Englishkana ku fiican wayna ku filan tahay muddadaas marka taas waa qodobka loo baahan yahay ee gaabisku ka jiraan isla
waayahay dhageystaha ugu dambeeyay ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo
magacaygu waa Iraad Aydin oo jooga degmada Booq gobolka Doole ee dowlad deegaanka Soomaalida marka hore waa salaam iyo daadiyaha barnaamijka Nur Bukhari iyo Mustafa Fayrus su'aasha aan weydiinayo Mustafa waxa weeyaan maadaama aan ognahay in luqadeena afka Soomaaliga ay culays badan soo wajahayso dhalinyaraduna aysan faham badan ka haysan ilaalinta luqadda iyo ku hadalkeeda inta badan ay soo dhexgelinayaan luqado badan oo wadamo kale laga soo waariday iyo erayo aan markaas Soomaali asalhaan ahayn sidee baa lagu joojin karaa dhibaatada hadda soo wajahaysa luqadda afka Soomaaliga iyo khatarta muuqata oo laga yaabo mustaqbalka in ay soo wajahda si ay khatarta dambana looga baaqsan kara waan mahadsantiin
qodob muhiim u tilmaamay dabcan qayb ka mid waa su'aalihii hore aynu ka soo jawaabnay bay galeen laakiin dhinaca muhiimka iyaguna halkan u baahan waxa weeyaan dadka markay hadlayaan gaar ahaan halka qoraalku dhaamaayo fagaarayaal ay ka hadlayaan isku dara luqadaha kala duwan oo af Soomaaligii ereyo kale oo badan ku barxaya dabcan qofku markuu luqad fagaaraha uu la soo istaago waa laga yaabaa erey bixina gaar ah in uu ereyo gaara u baahdo oo way dhici kartaa iyo kooban laakiin in luqadii lagu barxo luqadana way dhaawacaysaa fahamkii dadka dhageysanayana way dhaawacaysaa hadda baraha bulshada hadalhayn badan waxaa ku lahayd toddobaadkii labaad ee bishan December inay yiraahdeen luqad Somgalish loo bixiyey dabcan tobaneeyii sanneed dambaba magaca Somgalish uu jiray oo ah qofkii wuxuu isku darayaa kala badh ereyo af Soomaaliya kala badh ereyo ah English ah marka taas waxay dhaawacaysaa qofka dhageysanaya muxuu fahmaa ilaa qofku moogtay luqad English markii lagu hadlayo intuu dhageysto qof uu fahmi lahaa haddii Soomaali lagu hadlayo qofku inuu dhageysto uu fahmi lahaa laakiin meel fagaaro lagaga hadlayo marka taas waxay dhaawacaysaa fariinta gudbinteediiba qofku luqad fagaare markuu joogo English ku hadlo way fiican tahay Carabiga ku hadlo way fiican tahay Soomaaliga ku hadlo way fiican tahay laakiin inuu isku dhaafo moogta waxay keenaysaa oo wixii bay kharibaysaa sababo kala duwan baana ku jirto oo dadka qaarkood waxa laga yaabaa English ku inuu afkii koowaad ba ama ay wax ku barteen kuna soo barbaareen dad badan adigsadaan inuu yahay dadku inay arkaan in ereyo English inay galiyaan inay sharaf iyo ay ka helayaan martabad sare iyo inay wax yaqaanaan lagu garanayo yani sababo kala duwan ba keenaysa marka cala kulli xaal halkaas waxa u baahan tahay markii ardayga la barayo af Soomaaliga gaar ahaan dugsiyada hoose dhexe iyo sare lagu jiro in la baro fagaaraha markuu ka hadlayo luqadiisa si nadiif ah inuu ugu hadlo iskuma xidna haddii af Ingiriis taqaano macnaheedu ma aha marka af Soomaali ku hadlayso inaad isku baraxdo laakiin waa inaad af Soomaali baraxla ku hadashaa marka aad Ingiriiska ku hadlaysana Ingiriisi baraxla aad ku hadashaa haddii mararka qaarkood dantu ay kugu kalifto erey kaleeto eriga kaleeto si munaasaba waad u soo gelin kartaa laakiin waa inaad luqadda ku hadashaa oo ayada aad dadku ay si fiican kugu wada dhageystaan marka qayb ka mid ah waxay habkay dadku u fikirayaan iyo bay ku xidhan tahay qayb ka midana waa tababarka hore ee qofku uuna u tababaranin inuu fagaare kaga hadlo baa qayb ka noqon kartaa isla sababo kalena way jiri karaan marka laakiin guud ahaan waa un dhaliil u baahan inay meesha ka baxdo
wayahay waqtigana waa nagu yaryahay bal su'aasha ugu dambeysay aan jeclahay inaan barnaamijka ku soo xirno ayaa ah sidee lagu dabaqan karaa oo luqadda Soomaaliga loogaga badbaadin karaa inay gasho luqadaha boqolaalka sano ee soo socda laga yaabo in ay dabar go'aan oo ay dhintaan
dabcan intaan dabar go' iyo dhimashaba la gaarin mugta in luqadda dhaawac gaaro oo kaalinteedii ay weeqanto laftirkeeda u baahan in laga hortago daraasadani sida ay muujinayso arrimaha ku talinayso horena loogu taliyay waxyaabaha ugu muhiimsan ee luqadda lagu soo kobcin karo horta waxa weeyaan in la xoojiyo diiwaangelinta ama waxa loo yaqaan documentationka af Soomaaliga ereyuhu ka kooban yahay marka ereyadiisu waa in qaamuusyo lagu ururiyaa in badan oo ka mid ah maskaxda lagu hayaa in yar baa qoran waa in qaamuuskii la geliyaa haddii kale way iska lumayaan xeerar bay luqaddan adeegsataa naxwe iyo sarf iyo kuwa la xidhiidha ah iyagana waa in qoraal la geliyaa oo wax qoran ay wada noqdaan in fiican naxwaha wax way ka qoran yihiin laakiin welin waxna way ka dhiman yihiin sarfigana bilowguuba joogaa baa la odhan karaa marka dhinaca waxaa la mid ah suugaanta iyo waxyaabihii kale ururintoodii marka qaybtaas diiwaangelinta iyo ururinta iyo waa qayb weyn oo loo baahan yahay qaybta kale aad loogu baahan yahay waxa weeyaan in la kobciyo kaalinta afka hooyo uu ka qaadanayo waxbarashada gaar ahaan waxbarashada hoose ee 8 sano ugu horeeya afka uu ardaygu wax ku baranayo inuu noqdo af Soomaali luqadaha kale luqadahaana loo baro laakiin luqadda ay waxbarashadu ku baxaysaa inay noqdaan luqadda af Soomaaliga taasina waxay u baahan tahay in dowladaha iyo maamulada ee deegaanada Soomaalida ka taliya ay xil iska saaraan ayna noqonin go'aano la soo saaro kaliya ay noqdaan laakiin inay manhajkii loo baahnaan u diyaariyaan macallimiintii dhig lahaana u tababaraan una diyaariyaan dadaalkii loo baahnaa iyo siyaasadihii guud ee hagaayeena ay u sameeyaan anuu in qurbaha marka la joogo waxa u baahan tahay in la xoojiyo barida ubadka Soomaaliyeed la barayo afkooda af Soomaaliga la barayo agabkii u baahnaayeen loo diyaarinayo fursadaha ay haystaan wadamadooda ay u ogol yihiin in ubadka la baro afkoodii hooyana laga faa'iideysto waxaan is leeyahay inahaas hadii dadal fiican la geliyo waa kaalinta af Soomaaliga uu ku leeyahay nolosheennuna sare u kacaysa culaysyada jirana in kamid waynu ka khafiifin karnaa oo way ka yaraanayaan wixii kale tan meel lagu sii sugi karo loogana sii dhaqaaqi karo ayay yeelan kartaa ayay noqon kartaa
kaasi wuxuu ahaa Mustafa Abdullahi Virus oo ah baraka tirsan jaamacadda Muqdisho sidoo kale ah khabiir luqadda Soomaaliga oo ka tirsan Akadeemiyad Goboleedka af Soomaaliga wuxuu marti inoogu ahaa barnaamijku ciitaanka dhageystaha ee todobaadkan dhageystayaal tan iyo kulanta dambe waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
waxaa soo jeedinayay Nuur Xasan Nuur oo taanka dhigistaa haatan dhigisteel waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xisaa lahaa ee dhaqanka iyo hidaha waa kan Axmed Faarax Cali Idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal xilitinnimadu waxay lahayd wax dheef aan marka hore lagu talagelin asii gadaal ka yimaada taasna intaan isku dayo inaan tusaaleeyo aan idhaahdo dhowaan ka hor guurka qoyska dhexdiisa ah soomaalidu ma ay aqoon hadduu dhici jirayna dhif buu ahaayo sida carabta ilmo adeerada laxmiga ah isuma ay dhisi jirin barbaar waaleba markuu guur haweysto waxaa lagula talin jiray reere ay dhul iyo abtirsiba ku kala fog yihiin inuu u geeyaan doonto taas markuu yeelana waxaa u dhalan jiray baa la oran jiray rag wada cirka yeera oo waaga dambe bulshada dhexdeeda ka tilmaanaan jiray inkastoo xiriirka xidiidka ka dhexan jiray uu dabeecad gooni ah lahaa oo in la dhowro loo badnaa haddana marmar buu dadka xidiidka ahay isqoomi jiray mid gardaaranba kolkol baa intay arrintoodu saacdo ay geedka guurtida tegi jirtay maantaa kadibna isu rogi jirtay wax dadka degaanku uu ku sheekaysto ciddii ay taasi la yaab ku noqotana waxaa la xusuusin jiray mahmahdii ahayd laba la arko carab iyo ilko ayaa isugu dhow iyana way isqaniinaan qardoofooyinka xubnaha xididka dhex maraa waa kala heer waana kala culus yihiino waa kala foolxun yihiin taasina waxaa si wanaagsan u qeexay abwaankii soomaaliyeed ee oran jiray nin iyo seedigii wada hadlay suugaantan rag baan mooday soddogii hadday gaadho saxariyo rag baan mooday soddohdii hadday gaadhana halla kala socdaan mooday macnaheedu wuxuu yahay nin iyo seedigii isdoodi dhex martay layaab badan ma laha maxaa yeelay hadalkoodu ma raba ma qaawanaado waa sarbeeb iyo dulmar siditaanka reerka lagu xidiidayna wax ma yeesho sidaa darteed waa wax la garan karo loona dulqaadan karo haddii isla arrintaasi ay soddonka kol dambe u gudubtase waa silic iyo saxariir waxaase ugu sii daran labadaas mugga inta soo dhaafto ay soddohda soo gaadho saygeedana ay la safato waa goortaas abwaankii murtidaas laga baqlay goortii uu saadaaliyey in la joogo dhammaadka xidhitinnimadii labada qoys isaga oo leh ha dhowaata hase dheeraatee qoys ay soddohdu la colowday inuu burbur ka badbaadaa waa sacab tima ka soo baxeen si kastaba ha ahaatee khilaafka xidhiidku wuxuu marmar gaari jiray in la isu gabiyo oo ninka ay gabadhu u dhaxdo iyo reerka iyada dhalay ay maanso ku wada hadlaan maansada ujeeddadaas lehi waa laba qaybood badankeeduna cabasho is-eedaysi iyo kala sheegasho ayay daaran tahay qaybta hore waa tan aan waxba la isu reeban oo inta wixii la isu ahaa la iska halmaamo uu gabyaagu afkiisa furto isaga oo aan cidnaba tixgelinayn tira ahaanse ma aha wax maansada soomaalida aada ugu badan waxaana lagu doodi karaa inay tahay wax ku eg rag inta barkii hore si wacan u xididay gadaalkii siyaasadda iyo hogaaminta bulshada ku culoobay qaybta labaadise waa iyada oo aan sariigta laga tegin tixaa ay ragga xididka ahi isu tabiyo midda noocaana markay isu tirinayaana waxay ka maagi jireen erey kasta oo aflagaadaa labada dhinacna colaad gundheer ka dhex abuuri kara. Sidaa darteed bay intay kari karaan waxay tixaahas ka ilaalin jireen afxumada iyo berri ka maalin wixii gabyaaga tiriyey bar madow ku noqon kara. Waayeelka miyiga ku soo barbaaray ee maantaba noolay siduu og yahay, Soomaalidu markay meel u sadcaalayso sahay ma qaadan jirin. Waxay isku hadlayn jireen dhulka ay sii mari doonaan reeraha deggan, kuwaasoo uu dhaqanku dusha ka saarayay socotada ku soo hoyatay inay sooraan labada aqoolood ee ay la joogaanna ay si wacan u hayaan. Taasna waxaa gadaalkii ka abuurmay xeer idil oo ku saabsan hiddaha martisoorka. Waxaa hiddahaas ku ceebaysnaa ninka lagu barto inuu ka seexdo oo martidu markay soo muuqato ka dhuunta ama si ay uga gudbaan inta xanuun aan jirin isku rida heblaay raar culus igu deg afadiisa ku yidhaahda. Sokeeye iyo shisheeye kay ahaadaanba wuxuu dhaqanka Soomaalidu fari jiray martida in loo kaco cad iyo caano, gasiinka kolba loo heli karo in loo huro, laab iyo weji furan lagula sheekaysto waa berigeyna si wanaagsan loo ambabixiyo. Ninkii aan sidaas yeelin muudal iyo qaduuc bay u yaqiineen, diihaal kasta oo ay qabaanna qoyskiisa kuma ay leexan jirin. Guud ahaan iyada oo hiduhu sidaas ahaa ayay ugu sii daray martidu markay xidina noqoto oo haweenayda qoys kale iyo iyagu ay xigta dhow yihiin. Markaasoo kalena waa marka kashkash iyo isxilqaan siyaada ah ninka qaba laga rabo. Waa marka ay tahay isku mar inuu iska riido xilka martinimada iyo midka xiditinimada ka saaran labadaba. Haddiise ay sidaa noqon weydo oo martida xididkana ahi ay saluugto sida loo martigeliyey, si hufan bay uga gelgelin jirtay, kolkolna cidgabay taqaaday haddii ay ku jirto waxbaa laga odhan jiray kaftanba ha loo ekaysiiye. sheekadan aan kollow idinku jalbeebin doonaa berigii ay dhacday waxaa la deganaa gayi barwaaqo ah oo gu'ya dayr samaaday intay isu raaceen ay weelashii la haystay caanihii ka bateen. Waa xilliga caanadiidka ee intay ka badbataan ay dadku nacaano caanaha iyo dhiiraha ay ku jiraan isha iyo afkaba laga duwo. Waa marka calaliska loo shaftoomo ee ruux waliba uu jeclaado hilib ama badan inuu cuno, sidaasna uu caanaha kaga nasto. Iyada oo xilliga sidaasa lagu jiro ayaa nama socota ah wuxuu gobolku ugu dhacay qoys ay xidid ahaayeen oo haweenayda lagu qabo ay isxigeen si wanaagsan buu ninkii reerka lahaa ugu kashkashleeyey. Fiidkii markay xoolihii u soo guriya galeenna wuxuu hareeraha ka dhigay agaamo caana ah iyo hurubgaalladii ay kaga durduuran lahaayeen. Shawseedigood ma dhaagine martidiisu wax caana ka badan bay reerka ka filayeen. Waxay ka filayeen inuu u loogi doono oo inta wanshilis loo qaro caanaha ka soo kow ay habeenkaas bari iyo baruurba ka haagi doonaan. Taasi ma dhicin. Dabadeedna sidii rag laga seexday iyaga oo u hunduraaya ayay dhinaca dhulka dhigeen. Waagu kolku u baryey oo ay ambabaxayeen ayaa haweenayda reer kale mid ay ilmo adeer labaad ahaayeeni ninkii u seediga ahaa laba meelis oo gabaya ku tuuray, laba meelis oo uu kaga cabanayo xalay caanihii keligood lagu sooray iyo hilib la'aantii ay ku seexdeen. Wuxuu yidhi, xididkaa wan baa loo qalaa laga waraabshaayee haddaad ciir la soo waantideen wacdayeelkiin. Markaas buu ninkii loo martida ahaa ee seedigeena loo ahaa isla goobtii ku jawaabay labadii meelis ee loo tiriyeyna ka celiyey laba uu eeddi isaga reebay. Bulshadii waagaasi sidii ay ka markhaati furtay. Wuxuu yidhi, caanaha wanaag lehe haddaan idin waraabsiiyey asaad hilib u weer xiran tihiin wacdayeelkiin. sida kuwaas hore niman iyaguna socoto ah ayaa ku soo hoyday reer ay xidid ahaayeen. Hiddaha martisoorku siduu ahaana lama jeclayn laba gelin ka badan in martidu ay reerka dul joogto. Waatuu gabyaagu lahaa marti xiisaheed waa habeen reerka loo xuro sida xunso inaad yuururtaan waa xil iyo ceeb. Hase ahaatee qoladani intay taa iska halmaameen ayay golihii dhowr cisho ka hor loo wanaajiyey intay ma dhaam macaansadeen isaga nagaadeen goor hadaba ay reelkii naftu qabatay ayay iswaydiiyeen warbaxaynu ka yeelaa nimankan meesha inoo dhacadiida mid baa yidhi aynu gabadhooda u sheegno iyadu hala hadashee mid kalea yidhi aynu u gabayno labadaas talaba markii ceeb loo arkay ayaa raggii soo jeediyey lagu diiday ugu dambaystiina gabyaa malaha beri cadan joogi jiray xoogaa carabi ahna ka soo bowsaday ayaa yidhi tan oo kale gabayla-aan dhici mayse aniga ii daaya aniga ayaa u tirinaya tix aynu ku ciil beedlo isla markaasna aan xaal inagu raacin waxaan isugu barxayaa af soomaali iyo af carbeed aana garan karin oo maxaad odhan lahayd ayay weydiiyeen markaas buu yidhi waxaan ku odhan dadka kale mar buu yacrifaa ya'kulkii maraye iyaguna halkay arqudaan kama yaquumaane alladii yastaxyii maafish oo maba yasiiraane dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa haynoo joog waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo
axmed faarax cali idaaja ayaana soo jeedinayay barnaamijkaasi daaha dhaqanka haatanna aan ku wada nasanno heestan uu ku luqeeyay fanaanka cawaale aadan idaacaddeen caawaya caalamkan dhegeystayaal waa naga intaas intaan mar kale kulmi doono waa anigu ibraahim xasan daanduray idinle sidaa iyo habeen wanaagsan.